Ahojte a vítajte v ďalšej epizóde nášho podcastu. Moje meno je Kika a toto je ďalšia epizóda zo série Real Talk, kde sa pýtame ľudí na ich osobnú skúsenosť alebo myšlienky o kresťanstve. A dnes som si pozvala ako vážneho hostia môjho kamoša Paťa. Tak vítaj Paťa a vážim si, že si sa našiel čas popri tej prerábke, na ktorej pomáhaš svojmu brachovi. A ako sa vlastne cítiš, keď teraz už nejakú dobu intenzívne manuálne pracuješ?
Ďakujem, že tu môžem byť. No a čo sa týka manuálnej práce, tak nemám k tomu ani nejaký moc pozitívny, ani negatívny feeling. Čo ma na tom ale baví je, že keď vidím, ako sa z toho brácho z jeho manželku tešia, to dodáva človeku fakt ďalšie sily.
Mm-hmm.
A vôbec mi nevadí, že to nie je byt pre mňa, alebo že tam nebude celú dobu, lebo tá ich radosť toho a to, čím si prešli, kým vôbec to prerobka mohlo začať, to je veľké obdiv môjho bráchovi.
A to je fakt pekné, že mu tak pomáha, že si fakt taký služobník, Paťa, že keď som brainstormovala, že čo by som sa ťa tak spýtala na tomto podcaste, že čo vlastne o tebe viem, tak mi vždycky prišlo na mysl nejaká situácia, kedy si niekomu pomáhal. A si pamätám, že raz po jednej oslave, čo sme mali tu v našom byte, si sa ponúkol, že ideš umývať riady. A to bol taký zážitok pre mňa, že ty si tie riady umýval úplne iným spôsobom, než som zažila niekedy, že to bolo, že si každý riad dvakrát nejako umýval, alebo ja neviem, že čo to
ja
bolo.
Ja som si ich
Ty si ich predumýval a potom si ich ešte...
Oplehol.
Aha, jasné, chápem. Bolo to interesting.
Snáď sa ti nenarušil nejaký tvoj systém.
Narušil, celkom som bola rozrušená z toho.
Prepač.
Ale nie, v pohode.
Hej, tak asi my sme od malička vedení našimi rodičmi, že keď sa pracuje, tak pracujeme všetci. Mm-hmm. Pomáhame si vlastne, vždy je tam tá pridaná hodnota, že väčšinu týchto vecí si robíme sami.
Mm-hmm.
Vlastnými silami, vlastnými skúsenostiami, vlastnými chybami, na ktoré potom doplácame a ktoré nám pripomínajú, že toto sme si robili my.
Wow, tak to ste riadne šikovní. Inak, Paťo, ja viem o tebe takú vec, že už nejaký čas žiješ s Bohom a nasleduješ Ježiša, ale viem, že to tak nebolo vždy, že prišlo v jednom bode k takej zmene, tak by som sa chcela spýtať, ako je zvykom v týchto riotolkoch, že kedy sa to stalo a čo sa vlastne stalo?
Je to tak, už vlastne vyše 3,5 roka som kresťan. Taký ten bod, kedy sa to stalo, bolo v prvom ročníku na strednej, niekedy v druhom pol roku na jar. Stalo sa to tak, že už v tej dobe môj brat už nejakú tú dobu bol sám kresťanom. A za celú tú dobu mi nepríde, že na mňa nejako extra tlačil alebo sa mi snažil niečo na silu vnútiť, že tak teraz proste musím byť kresťanom, nič. Žiadny taký natlak som necítil, a čo si teraz uvedomujem, že bolo veľmi dôležité pre mňa. A tým, že pre mňa to bol prvý rok na strednej, ja som v tom kolektíve nikoho nepoznal, nebol tam nikto, kto mňa predtým poznal, úplne s novým štítom som začal. A ja som si povedal, že ja chcem začať s tým, že ja chcem, aby si mysleli o mne, že som frajer. Že chodím piatok von, že proste viem vyexovať niekoľko alkoholu a som v pohode. A že mi nevedí, keď dostanem peťku a že čo, že učiteľka neviem čo. A ja som sa im pol roka snažil tento image o mne vybudovať.
Mm-hmm.
Tá moja identita v tom bola úplne pokrivená. Do určitého bodu sa mi podarilo, že si to o mne mysleli. Avšak vtedy na jar ma môj brat pozval na prednášku o pokore v InLife, čo bol tu v Bratislave. Po tej prednáške sme všetci išli ešte niekam sa prejsť, neviem, niekam si sadnúť. A vtedy mi brachu navrhol, že či by som sa chcel s ním porozprávať o Biblii. To vtedy som nikdy nedešal v ruke Bibliu. A tak ma napadlo, že OK, tak nie je to niečo, čo ma nejako extra zaujíma, ale keď to je dôležité pre môjho brata, ku ktorému som aj vtedy a to teraz zhliadam, tak asi to bude dôležité, tak dobre, že prečo nie. Asi po týždni sme sa doma stretli, začal mi hovoriť o Pánu Bohu, začal mi vykladať, čo pre mňa spravil Ježiš na kríži. To bolo pre mňa zaujímavé, lebo ja som túto, povedzme, že históriu vedel. Vedel som, že nejaký Boh existuje asi, že bol tu nejaký Ježiš a proste to bolo okolo mňa celý život dovtedy. Ale začal mi to rozprávať úplne inom hľadiska. Začal mi to inak vysvetľovať a začal mi to hlavne vysvetľovať s pokojom, s kľudom, v podstate také láske, čo pre mňa bolo veľmi príjemné v tej dobe, lebo to som nevnímal skoro nikde. takú interakciu so mnou. Vlastne usvetlil mi, že vlastne Ježiš sa nezobral na kríži a bol to vyše 2000 rokov dozadu, kedy proste ani chýru, ani slychu o mne, o mojej rodine. Že už vtedy na mňa niekto myslel a myslel na môj život a zamiloval si ma. A pre mňa to bolo tak silné, že keď som v tom momente prijal tú pravdu o mne, to mi sa strašne uľavilo a začal som vnímať svet okolo mňa už inom svetle. No a v ten večer som si uvedomil jednu zásadnú vec, mimo iných, že ja som u svojich spolužiakov pol roka budoval mienku o sebe, že som frajer, ktorá bola úplne klamlivá. A som si teraz môžem, že počkať, ale to ja nechcem vlastne. Že nechcem, aby som nemysleli, že som proste tento nejaký vymyslený zlý človek, ktorý chodí piatky von piť. A snaží sa vyzerať veľmi, veľmi frajersky. Už som zistil, že vlastne a ja chcem, aby ma začali vnímať ako ich priateľa, s ktorým sa nemusia bať rozprávať, ku ktorému môžu prísť o radu, s ktorým sa môžu cítiť v poriadku a tak. Myslím, že až v tom druhom ročníku si začali vnímať, že som sa začal s nimi inak rozprávať, že som začal zastávať iné hodnoty a že som reálne začal pomáhať, keď sa ma opýtali. Takže to boli pre mňa asi také začiatky.
To je super. A keď si hovoril, že až Tomáš ti vysvetlil, že o čom tu teda je to kresťanstvo a jaká bola tá Ježišova message a že ti to tak v Biblii ukázal, tak ako si sa dovtedy na to pozeral? Že ty si veril, že existuje nejaký Boh, ale že to nebolo až také osobné pre teba, alebo ako si sa na to pozeral?
Dovtedy mňa to úplne nezaujímalo. Mm-hmm. A myslím si, že keby sa ma tedy opýtal niekto, odpovedal by som, že áno, lebo bolo to okolo mňa, bol som v tom vychovávaný, neprikladal som k tomu nejakú vážnosť, bol to asi nejaký chlap menom Ježiš na tejto zemi. Ako to bolo vedecky podložené, ma nezaujímalo. Ak sa mi z toho mal niekto smiať, tak som to ani nehovoril radšej, lebo tak nechcem sa nejako zhovediť pred ľuďmi. Takže neprikladal som tomu v podstate nejakú extra váhu.
Mhm, hej. A tak na kontrast, kým je pre teba Pán Ježiš teraz?
Pán Ježiš je teraz pre mňa jediný, o koho mi záleží, ako vyzerám u neho. Už vidím, že môj život má zmysel úplne niekde inde, ako som si myslel vtedy. Ale dovtedy môj život mal zmysel v nejakých nezdravých vzťahoch, v dobrom štúdiu, alebo lepšie povedané skôr to, čo to potom priniesie nejaké financie a peniaze. A teraz je také, že dokážem ráno stať a pomyslieť si, že už čokoľvek spravím dnes, zajtra, už nezmení to, čo je o mne pravda, že už proste to moje spasenie, už to už mi nikto nezobere. A to keď si tak uvedomím ráno, tak dokážem ten deň prejsť s ľahkosťou. Už nemám, už tak často nehnevám. A môj cieľ, a myslím, že to sa tiež totálne zmenil, v podstate o 180 stupňov.
Mm-hmm.
Vlastne nechcem žiť pre to, čo si o mne oni myslia.
Wow, to znie fakt tak odľahčujúco. A tiež mám takú podobnú skúsenosť, že keď som si uvedomila, že nemusím budovať u ľudí nejakú predstavu o mne, tak to bolo také veľmi oslobodzujúce. Že keď viem to, kým som a keď viem, že tá moja hodnota je závislá iba od toho, čo mne Pán Boh povedal a to sa nikdy nezmení, takže ma potom nemusia ovládať názory ostatných. Že aj keď si niekto o tebe myslí, že si úplne mimo alebo že si úžasný, tak to s tebou až tak nepohne, lebo si úplne pevný v tom, čo o tebe hovorí Boh, sám stvoriteľ vesmíru, stvoriteľ všetkého. A on proste hovorí o každom jednom z nás, že sme predivne utvorení. Predivne nie je v zmysle, že divne, čudne, ale v zmysle, že úžasne. Píše sa tu Žalme 139, keď žalmist rozíma nad tým, že keď ešte on neexistoval, tak už bol v Božej mysli a v jeho matke ho utkal a nadizajnoval každý detail. A v liste Efezanom sa píše, že sme jeho umelecké dielo, to je fakt krásne. A v Genesis 1. kapitole sa píše, že sme stvorení na Boží obraz. Čiže odrážame niektoré jeho charakteristiky, jeho kreativitu, jeho krásu, jeho radosť zo vzťahov. A tým, že sme hriešni, tak sú tieto charakteristiky miestami zastreté, ale aj tak sa niekedy dostávajú na povrch a môžeme ich vidieť. A najväčší dôkaz o tom, že sme pre neho strašne vzácni a hodnotní, je ten, že dal svojho syna za nás. Že sám Boh sa stal človekom a zomrel potupnou smrťou, len aby zaplatil ten dlh, ktorý sme my spôsobili našim hriechom. A to je dôkaz toho, že každý človek, ktorého uvidíme v našom živote, má ako keby taký neviditeľný štítok s cenovkou, na ktorej je nekonečná cena. Pretože hodnota čohokoľvek sa určuje tým, koľko je ochotný za to niekto zaplatiť. Napríklad, keď si ochotný dať za iPhone 800 eur, tak to je jeho hodnota pre teba. A keď Boh bol ochotný dať za teba úplne všetko a to samého seba, tak to je tvoja hodnota. Pretože Ježišov život má nevyčísliteľnú hodnotu, nekonečnú. To je tvoja cena. A pri telefónoch sa nedá veľmi určiť taká objektívna hodnota. Niekto by zandal maximálne 200 eur, niekto ani euro. Ale ak existuje Boh, o čom som presvedčená, že hej, tak on pozná a udáva objektívnu realitu. A keď toto je pravda o tebe, tak je to pravda, aj keby si bol pre každého človeka na zemi bezcenný. A Paťa, ja som ťa predtým až tak veľmi nepoznala, ale je niečo okrem tých vecí, čo sme spomínali, čo sa v tvojom živote zmenilo po tom, čo si spoznal Boha osobne? A čo by si chcel zdieľať s nami?
Hej, u mňa v tej dobe prevládali počítačové hry. Hrával som moc, viac než bolo zdravé pre mňa vtedy.
Mm-hmm.
A hrával som štýlom, že chcel som vyhrať.
Mm-hmm.
A keď som to nedarilo, hneval som sa. Mm-hmm. Ale boli tam nejaké ciele, ktoré neboli reálne dosiahnuteľné, čiže tam proste strašne veľa hnevu. A keď som sa stal kresťanom, tak nebolo to zo dňa na deň. Je to rast. A postupne aj ten hnev z toho vnútorného ja vymizol. Nevymizol úplne. Je to stále niečo, čím si prechádzam. Tá intenzita hrania hier je teraz veľmi, veľmi nízka oproti tomu, čo bolo na strednej, v tom na začiatku. A je to rast, ja sa z toho teším a zároveň sa aj teším, keď s niektorými kamarátmi, či už zo strednej alebo sa z iného kruhu priateľov si môžeme kde tu niečo zahrať a zase spojiť a berem to už tak, že skôr, že sa porozprávame, čo majú oni nové, čo mám ja nové, skôr tak dobehnúť a do toho si kde tu niečo zahráme, takže už to je predsa nie niečo iné.
Hej, to je super, čo si povedal, že je to proces, že keď človek uverí v Ježiša, tak sa z neho nestane hneď dokonalý človek, ani vlastne nikdy v tomto živote. Takže je to proces, je to rast a je to v poriadku, keď to niekedy trvá. A inak, aké hry sa hrával? Len tak pre info.
Veľká klasika League of Legends. Nebol som v tom moc dobrý. A tým, že som v tom nebol dobrý, tak z toho vynikal hnev. A potom primárne Counter-Strike, Global Offensive. Ja som taká osoba, že mám rád zbranie, mám rád vojnové veci. Mm-hmm. Čiže u mňa nejaké strategie moc nejdu. Takže proste zbranie, strelačky.
Hej. A keď už sme pri tejto téme, tak ty si raz hovoril, že by si chcel byť vojakom. A ako to máš teraz? Ako si na tom?
A celý svoj život mám bližší vzťah, čo sa týka komunity ohľadom nejakých zbraní, vojny, armádnych vecí a hlavne airsoftu. Ja som na strednej začal hrať airsoft. Začal som čítať životopisy vojakov z aktuálnych vojen. Nie vlastne z historických, ale z toho, čo bolo okolo nás aj teraz. Ja som si to neuvedomoval, ale ono si ma to začalo tak vťahovať do seba. Ja, jak som začal sa viac pohybať v tejto komunite, tak ja pomaly začal zabudovať na to pravdu a začal som vnímať, že to najviac, čo môžem pre seba spraviť, je stať sa vojakom, zobrať zbraň a bojovať niekde v Afganistane, prejsť si tým momentom, kedy človek môže v zlom sekundy zomrieť. A mňa si to tak uchytilo, že ja som v tom momente nevedel, kto som.
Mm-hmm.
A vedel som, že nie som. V podstate tá moja identita sa úplne tam rozplynula. A ja som ostal taký smutný, pretože som nevedel, čo presne s tým robiť. Do určitej miery som sa za to hanbil. Asi poviem, že nikto nevyústil do momentu, kedy by som sa rozhodol narukovať a stať sa vojakom, čoho mi v tom bránili moja fyzická zdatnosť nejaká, ktorá tiež mi spôsobovala určité psychické problémy. Asi po roku som sa mohol rozprávať a mužmi, ktorí sú už kresťanmi dlhé roky a možno si prešli rovnakými prekážkami alebo rovnakými problémami na začiatku. A oni mi tak vysvetlili, že to najväčšie povolanie, aké môžem dosiahnuť, ja už som dosiahol. Akoby To, že by som bol vojak, to by bolo na tejto zemi. Ale to, že ja som kresťan a môžem žiť ako kresťan, to je na večnosť. A znova som sa mohol začať tak vnútorne uzdravovať. A moja identita začala znova tak upierať na Pána Boha, na to, že to najväčšie spravil pre mňa On, keď som rozhodol na kríži, keď som rozhodol moje hriechy. Určite naďalej majú pre mňa veľký rešpekt vojaci a všetky tieto zložky a zhľadám k ním. Som rád, že je toto v mojom živote, pretože to znova niečo, čo ma mohlo bližšie posunúť Pánu Bohu, bližšie a ďalej posunúť a vo svojom kresťanskom živote.
Mm-hmm. Díky, Peťo, fakt, že s nami cieľaš takúto osobnú vec. A je to tak, že byť vojakom je fajn, je to super vec, je to dôležité povolanie, rovnako ako mať úspech alebo nejakú fajn kariéru je super vec, ale keď sa to stane niečím, čo proste musíme mať, ináč nič nie sme, nemáme hodnotu, keď to nemáme, tak to stáva nebezpečným pre nás.
Také tie ľudské ciele, ktoré veľmi ľahko sa dokážu vypariť, a keď to človek aj dosiahne, tak si myslím, že zistí, že ale čo teraz?
Mm-hmm. No, okay. Presne.
A na čo mi to bolo?
Uh-huh.
Ako určite to super pocit získať Nobelovú cenu a prejsť si nejakú vojnu. Je to niečo, čo na človek určite nezabudne. Ale je to iba na tomto svete.
Uh-huh.
Je to v podstate veľmi ľahko pominuteľné.
Uh-huh. Teraz mi napadol príbeh takého jedného gitaristu a speváka zo skupiny Korn. Volal sa Brian Welch a jeho snom od malička bolo byť proste rockstar. Úspieť v tom showbiznise a robiť hudbu, ktorú počúva celý svet. A jemu sa to podarilo. A v jednom rozhovore hovoril niečo v takomto zmysle, že ja som dosiahol všetko, po čom som túžil. Ja som zarobil také peniaze, o ktorých sa mi ani nesnívalo. A dosiahol som takú slávu, ktorú som si nevedel predstaviť ani. Mal som všetko, čo by som len chcel. Ale stále tam bolo také, že a čo teraz? Že no dobre, dosiahol som to a čo je ďalšie? Že čo teraz? A taká prázdnota toho všetkého ho viedla k depresiám, k drogám. A o nejaký čas sa stalo to, že on uveril v Boha, uveril v Ježiša. A došlo k takému pochopeniu, že fakt nič z toho nenaplní dušu človeka, že to môže iba Boh. Takže aj na jeho príbehu je vidieť, že to sú všetko fajn veci, ale není to to najviac.
To je taká zaujímavá prázdnota, že nech tam čokoľvek dosadíme, on si to vyparí.
Mm-hmm.
A neostane to tam permanentne.
Hej. Tak, už sa nám blíži časový limit, tak ti ďakujem, Paťo, že si tu bol a díky za tvoje myšlienky o identite a za tvoju úprimnosť a otvorenosť. Bolo to super.
Ďakujem, že si tu mohol byť. Ja sa s vami užil.
Hej, ja tiež. Tak sa s vami lúčime a keby ste mali nejaké otázky alebo tipy na ďalšie epizódy, tak nás neváhajte kontaktovať na našich Instagramoch, kde sa voláme tak ako teda Potržník podcast. A majte sa krásne. Čauky!
Ahoj!